Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul pregătește o nouă concesie pentru fermieri, anularea interdicției exportului de grâne. Cine va beneficia de compensații pentru prețurile mari la energie? Ministrul Muncii spune că autoritățile fac un fel de hartă a vulnerabililor. Cum improvizează rușii pe plan tehnologic în absența componentelor care nu mai vin din cauza sancțiunilor? Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Se așteaptă ca liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles să anunțe decizia privind candidaturile la aderare ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, potrivit ultimelor proiecte ale declarației finale consultate de Europa Liberă. Consiliul European de structură, care reunește liderii Uniunii Europene, va urma recomandarea Comisiei Europene și va acorda Ucrainei și Republicii Moldova statutul de candidate cu anumite condiții. Va fi confirmată și perspectiva europeană a Georgiei, căreia i se cer însă o serie de reforme structurale înainte de a primi statutul de candidată la aderare. Acordarea acestui statut este prerogativa liderilor de state și guverne. Vorbind înainte de începerea summitului, premierul belgian Alexander De Croo a spus, între altele, că acordarea statutului de candidată Ucrainei este un semnal puternic, dar trebuie să fie clar că procesul în sine de aderare va fi foarte lung. Trebuie să fim clar, a spus el, pentru Ucraina va fi un drum lung cu reforme uriașe care vor dura mult timp. Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi prelungirea stării de urgență cu încă 45 de zile în contextul războiului din Ucraina, în timp ce membrii și susținători ai Partidului Socialiștilor au protestat în fața legislativului, cerând demisia guvernului. Decizia a fost votată de 59 de deputați ai Partidului de Guvernământ PAS. Opoziția reprezentată de Socialiști Comuniști și Partidul Șor a criticat decizia Parlamentului, spunând că puterea ar urmări să limiteze în continuare drepturile și libertățile cetățenilor pentru a nu admite o eventuală demitere a guvernului. Starea de urgență în Republica Moldova a fost impusă pe 24 februarie, prima dată pe o perioadă de 60 de zile. În aprilie, Parlamentul a decis prelungirea cu încă 60 de zile, acum o nouă prelungire, dar numai cu 45 de zile. Fostul președinte Igor Dodon a fost din nou chemat astăzi la Procuratura Anticorupție pentru a fi informat că i s-a pus sechestru pe mai multe bunuri, inclusiv casa familiei din Chișinău. S-a pus sechestru și pe bunuri din satele Sadova și Molovata, precum și pe 4 automobile, relatează presa de la Chișinău. Este vorba de bunuri imobile deținute personal de Dodon sau prin intermediar. Măsura a fost luată, se pare, pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau extinsă a bunurilor în caz că Igor Dodon va fi găsit vinovat. Dodon este reținut de pe 24 mai după o serie de percheziții și se află în arest la domiciliu, fiind cercetat penal în dosarul numit generic Culioc. Este acuzat, între altele, de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Fosta prima doamnă, Galina Dodon, este învinuită și ea, dar de complicitate la îmbogățirea ilicită. Fratele Galinei Dodon este deținut și el în izolator. Pe 21 iunie i-a fost prelungit termenul cu încă 20 de zile. Liderii Uniunii Europene nu au reușit să depășească vetoul Bulgariei cu privire la reluarea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord, ceea ce aruncă o umbră grea asupra perspectivei europene a întregii regiuni a Balcanilor de Vest. Furios, premierul Macedoniei de Nord, Kovacevski, a declarat la Bruxelles că este, citez, o lovitură gravă adusă credibilității Uniunii Europene. Speranțele că summitul de joi al liderilor din Balcanii de Vest cu cei din Uniunea Europeană ar putea duce la un compromis între Bulgaria și Macedonia de Nord s-au năruit repede, în ciuda efortului de ultim moment al președinției franceze de a veni cu o propunere de compromis, relatează agențiile internaționale de presă. Din acest moment, gazul este o marfă rară, a declarat ministrul german al economiei Robert Habeck astăzi, după ce a declarat și stare de alertă pe piața internă de gaze naturale. Germania are din 2019 acest plan de urgență pentru aprovizionarea cu gaze, care are 3 nivele, alerta fiind al doilea. Presupune că se așteaptă sau au apărut deja perturbări serioase în aprovizionarea cu gaze, care însă perturbări pot fi depășite de furnizor. Nu presupune intervenția directă a statului pe piața gazului, această intervenție fiind prevăzută numai în a treia fază, acea a stării de urgență. Habeck a motivat starea de alertă prin faptul că Gazprom a redus de săptămâna trecută livrările spre Germania prin Nord Stream 1 cu 60% concomitent. Prețul gazului a atins cote record pe piața internațională. Ministerul rus al apărării informează că armata rusă a lovit cu 3 rachete de înaltă precizie mai multe rezervoare de combustibil și a distrus echipament militar la Nicolaev, în sudul Ucrainei. Anterior, primarul avertizase populația să intre în adăposturi pentru că se auzeau explozii. Informațiile nu au fost confirmate din surse independente.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Marți 21 iunie, fermierii moldoveni din Asociația Forța Fermierilor au participat la proteste cu tractorul pe trasee, lăuzit după ce o întrunire cu premierul Natalia Gavrilița păruse să se încheie fără speranțe prea mari de rezolvare a revendicărilor agricultorilor. Cu toate acestea, de atunci au apărut de la guvern semnale pozitive, mai întâi în ce privește anularea accizelor la motorină, iar mai nou, privind posibila renunțare la interdicția exporturilor de cereale. Despre această a doua promisiune, o relatare primită de la Chișinău de la Valentina Ursu.
Alexei Chiriac, producător agricol din Climăuți, Ocnița, a declarat Europei Libere că această interdicție de export a grâului pune mare presiune, pentru că nu-și poate vinde marfa și totodată nu știe unde își va depozita noua recoltă. Fermierul spune că de mult trebuiau eliminate restricțiile la exportul de grâu.
În primul rând, este vreo 150 de mii de tone și alb țân care îi supraproducere și trebuie scos numai decât tăți producătorii de pâine și mașinătorii care avem și mai mari în Republică, ei tăți spun că 95-99% s-a provizionat cu grâu pentru a crește și pentru a produce și pentru internul brut. Noi numai o gospodărie care avem 9.000 de toare, dar acum sunt 150 de mii și alb țân rămasă de anul trecut.
Înțeleg că acum se pregătește totuși să fie eliminată această interdicție pentru exportul de grâu.
De Doamne, e trebuie de mult și trebuie să ne snopuie.
Autoritățile iau în calcul posibilitatea de a da undă verde exporturilor de cereale, dar cu implementarea unor cote de export pentru a asigura și siguranța alimentară a țării, a spus Europei Libere Igor Grigoriev, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Produse Agricole și Cerealiere, care face referire la declarațiile președintelui Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară, Vladimir Bolea, care a promis că la următoarea ședință a Comisiei Situații Excepționale va fi luată decizia privind anularea interdicției de a exporta grâu din Republica Moldova.
Deja avem declarația domnului președinte Bolea că acest export la grâu și făină, adică interdicția va fi ridicată. Și noi lucrul ăsta l-am discutat toate aceste luni de zile cu ministerul și cu alte instituții abilitate la acest subiect. Urmează doar ministerul să aprecieze modalitatea, adică o să fie o cotă oarecare, o cotă stabilită, să zicem, 200-300 de mii de tone. Vedem. Dar cert este că această interdicție trebuie ridicată, că agricultorii să-și poată vinde stocurile din anul trecut.
Și le vând la un preț bun?
Prețul a început a crește. În contextul la ceea că Federația Rusă bombardează vehement porturile din Nicolaev și din Odessa și așa și nu se liniștesc toate chestiile astea. Chiar acum citeam o noutate că pe bursele internaționale prețul la grâu și la alte cereale, fie floarea soarelui, fie rapiță, fie porumb, sunt într-o ușoară creștere. Sperăm că va fi o creștere mai esențială. Vrem ca toți agricultorii noștri să încaseze și niște resurse financiare bune, adică nu fie în pierdere.
Ziceți că astăzi Republica Moldova ar putea să exporte de la 200 până la 300 de mii de tone?
Republica Moldova liber poate să exporte până la 300 de mii de tone. Ca ulterior să vedem ce rămânem pe ambare și pe elevatoare și să luăm o decizie comună, iarăși împreună cu guvernul, cu producătorii, cu fermierii, cu agricultorii. Mai face să exportăm sau nu face să exportăm? Că din urmă vine rapița, vine floarea soarelui. Oricum trecem și prin seceta asta destul de crâncenă. Este nevoie de o mică ploiță, cel puțin. Mică, măcar că ne-am dorit una mai mare. Dar de foame, sigur că nu vom muri, deoarece suntem în secolul 21.
Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, fostul deputat PPDA, Alexandru Slusar, spune că revendicările agricultorilor trebuie soluționate cât mai curând posibil, pentru că deocamdată autoritățile fac promisiuni, dar de la promisiuni până la acțiuni e o cale lungă.
Ieri domnul Bolea a spus că la prima ședință Comisiei Situații Excepționale acest lucru va fi discutat și anulat, o să fie interdicția la export. Dar deocamdată nu avem nimic. Trăim cu zvonuri. Cineva spune că o să fie anulat, cineva spune că n-a fie anulat și noi, iată, suntem în suspans și așteptăm această decizie.
Dar la proteste ați renunțat?
În funcție de gradul de îndeplinire a revendicărilor. Noi am făcut acest protest de avertizare, am tras semnal de alarmă, am spus că nu este bine ceea ce se întâmplă. Și nu este bine că nu există un dialog normal. Guvernarea a reacționat cum a reacționat. Pe de o parte, ne-a dat dreptatea. A spus că revendicările voastre sunt corecte. Dacă noi vedem în scurt timp materializarea revendicărilor noastre, noi mai departe punem umărul, discutăm eficient, convocăm, analizăm și celelalte probleme. Dacă o să fim duși din asta, atunci protestele vor continua. Mingea e pe terenul autorităților.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Țările europene, inclusiv Republica Moldova, par să aibă în această perioadă de vară două preocupări principale pe plan energetic: stocarea pe cât posibil de gaze pentru la iarnă și găsirea de soluții pentru ajutorarea consumatorilor loviți de o explozie a prețurilor care încă, se tem unii, nu s-a terminat. La Chișinău, ministrul Muncii a făcut remarci despre cum ar putea să fie structurat acest ajutor la o emisiune televizată. Marcel Spătari a spus că vor fi compensații țintite spre cei mai vulnerabili, depistați în baza unor studii în curs. Tamara Grijdeanu a încercat să afle mai multe despre planul puterii, ca și păreri independente și din opoziție despre el.
Noul mecanism de protecție socială, așa cum a explicat ministrul Spătari, ar urma să aibă la bază un sistem informațional cu date despre veniturile familiilor, cât de numeroase sunt acestea și ce cheltuieli au pentru plata facturilor la energie. În funcție de vulnerabilitatea consumatorilor, autoritățile vor compensa cheltuielile pentru tarifele majorate la energie electrică și gaze naturale, după schema aplicată deja în sezonul rece, adică direct în factură, a mai spus Marcel Spătari. Economistul de la Centrul Analitic Independent Expert Group, Alexandru Fală, crede că autoritățile nu vor avea dificultăți să determine gospodăriile cu venituri mici, pentru care majorarea cheltuielilor pentru încălzire reprezintă o povară. Mai dificil, spune expertul, va fi să se stabilească gradul de vulnerabilitate din cauza diferențelor legate de tipul de încălzire. Alexandru Fală anticipează că, din cauza inflației record din acest an, compensațiile oferite de guvern nu vor putea atenua problemele tuturor cetățenilor vulnerabili.
Eu cred că nu pot găsi o formulă în care să-i satisfaci pe toți. Ideea cu targetarea măsurilor susține din partea statului, asta practic, zicem, a fost linia roșie în reformele din domeniul protecției sociale, asistenții sociale în primele un deceniu jumate. Mergem anume spre acțiunea asta, că într-adevăr și cei care au cele mai mici venituri. Cumva asta e filozofia acordării acestor ajutoare din partea statului.
Economistul Centrului Expert Group mai crede că printre beneficiari se vor regăsi întâi de toate gospodăriile care beneficiază de ajutor pentru perioada rece a anului, inclusiv solicitanții de ajutor social. Majoritatea PAS a votat recent pentru reformarea sistemului de ajutor social, pentru ca mai multe familii cu copii care au venituri mici să poată beneficia de sprijin din partea statului. Autorii legii și reprezentanții ai Ministerului Muncii și Protecției sociale estimează că 120.000 de familii din Republica Moldova sunt afectate de sărăcie extremă. La Chișinău, opoziția socialistă a protestat azi, dar și în alte zile, împotriva ceea ce numește politică antisocială a regimului PAS. Deputații ai blocului comuniștilor și socialiștilor susțin că guvernarea nu ar fi capabilă să gestioneze o situație de criză. În proiectele lor, care n-au trecut în Parlament, aceștia au propus ajutoare bănești pentru pensionari și măsuri de sprijin a agricultorilor. Expertul în politici sociale de la Institutul Viitorul, Mihai Țurcanu, crede că mecanismul de compensare a cheltuielilor pentru populația cu venituri mici este o soluție pe termen scurt. În opinia lui, inflația va face ca la anul numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie să fie și mai mare.
De asta eu nu pot fi o soluție, nici măcar pe termen mediu, e o soluție așa, zicem acum, imediat, dar ce privește perspectivele de viitor, nu duc din direcția asta, trebuie să vină rezolvarea problemei. Pe termen lung, o soluție ar trebui să vină din alte domenii, din domeniul energetic, din domeniul trecerii la surse eficiente de energie și, nu în ultimul rând, să ajute persoanele din respectivele categorii să se recalifice, să specializeze în funcție de modul în care evoluează economia și pe cerințele pieței.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a dat asigurări că proiectul de lege privind compensațiile la facturile la energia electrică și gaze naturale va fi votat până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Back in the USSR, înapoi în URSS, titlul hitului Beatlesilor se potrivește din când în când la tot felul de știri rusești, dar parcă niciodată n-a fost așa de potrivit industriei ruse ca acum când, din cauza sancțiunilor internaționale, lipsesc o mulțime de componente aduse în trecut din străinătate. Cum improvizează acum rușii în fabrici și uzine, ne spune Ileana Giurchescu.
Fără sistem de frânare ABS, fără airbag-uri, fără centuri de siguranță care să funcționeze sigur, cu un design simplificat, fără GPS, cu un motor care respectă standardele de emisii de acum 26 de ani. Cam așa vor fi produse o vreme, cel puțin, mașinile rusești, spunea săptămâna trecută vicepremierul rus Yuri Borisov la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Așa este și cel mai recent model produs de Avtovaz, Lada Granda Classic. Preț de vânzare 678.000 de ruble sau 12.500 de dolari. Este una din consecințele directe ale sancțiunilor occidentale care privează acum piața rusească de o mulțime de importuri, mai ales de tehnologie avansată. Telefoanele mobile nu funcționează cum trebuie, ambalajele pentru fast food sunt fără logo, fabricile de haine nu găsesc nasturi. Kremlinul pariază pe politicile sale fiscale și industriale, dar și pe toleranța oamenilor pentru a ajuta economia să reziste acum valurilor de sancțiuni internaționale și să înlocuiască treptat importurile cu produse alternative fabricate în Rusia. Un pariu la care a făcut aluzie și președintele Putin săptămâna trecută tot la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Blitzkriegul economic împotriva Rusiei a eșuat, a susținut în tot cazul Vladimir Putin. Dar sunt și voci pragmatice care avertizează că economia rusă nu va trece peste actualele sancțiuni cu ușurința cu care a trecut peste cele impuse după anexarea abuzivă a peninsulei ucrainene Crimea în 2014. Este imposibil să înlocuiești totul, economic vorbind, este ilogic și nesustenabil, a spus Sergei Chemezov, consilier apropiat al președintelui Putin, astăzi șef al conglomeratului de stat din domeniul apărării Rostec. Din cauza sancțiunilor, au ieșit la suprafață treptat domenii întregi care nu erau acoperite de producția autohtonă, ceea ce a provocat și mai multe probleme în lanțul de aprovizionare afectat oricum de întreruperi datorate tocmai pandemiei de coronavirus. A devenit, de exemplu, aparent că industria de hârtie nu poate furniza suficient carton albit pe care să poată fi tipărite numele firmelor de produse alimentare. McDonald's a fost cumpărat de un om de afaceri local. A se numește Gusto și punct. Dar pe cutiile de burger nu este niciun logo, nimic. Explicația a fost dată chiar de guvernatoarea Băncii Centrale, Elvira Nabiulina, în Parlament pe 21 aprilie. Toată chelesteaua este rusească, dar chimicalele pentru albitul hârtiei erau de import. Acum trebuie să găsim producători alternativ local, dar asta durează, explica Napiulina. Pentru președintele Putin, rușii trebuie să aleagă acum între ambalaje cu logo și, citez, independența și suveranitatea țării asigurate pentru generații. Ce credeți că este mai important? Întreba retoric președintele la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Apple s-a retras de pe piața rusă și și-a lăsat clienții fără posibilitatea de a actualiza aplicații sau sistemul de operare. Posesorii de telefoane Samsung sunt și ei loviți de sancțiuni. Cotidianul Izvestea relata că nu mai poți activa un Samsung în Rusia pentru că ai nevoie de o cartelă SIM locală, iar Samsung nu mai funcționează cu cartele cumpărate în Rusia. Platforme de comerț online ca Yandex, Wildberries și Ozon au început să caute produse alternative cu care să înlocuiască sortimentul original. Iar Camera Superioară a Parlamentului Rus a adoptat chiar miercuri o lege care le protejează de eventuale procese pentru încălcarea drepturilor de autor sau comercializarea de mărci contrafăcute. Așa că gențile Vuitton sau Chanel nu o să dispară. Vor fi însă, ca în orice bazar, copii ieftine din China sau Vietnam.
Feroce este cuvântul folosit de compania americană Microsoft pentru a descrie atacurile cibernetice lansate de ruși după invadarea Ucrainei, nu numai împotriva țării invadate, dar și a prietenilor ei occidentale. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Un recent raport Microsoft arată că pirați cibernetici conectați cu servicii ruse de informații și-au intensificat atacurile împotriva unor organizații americane și din țări aliate cu Ucraina. Hackeri ruși au încercat să penetreze peste 100 de organizații americane și 10 din alte 42 de țări de la invazia rusă în Ucraina. Între ținte s-au numărat ministere de externe din state NATO, organizații umanitare, institute de cercetare, firme de înaltă tehnologie și furnizori de energie. Circa 30% dintre încercările de penetrare au fost reușite. Raportul demonstrează amploarea atacurilor cibernetice mult întețite de la invazie încoace, prin care rușii încearcă să sustragă informații și să descurajeze Occidentul să ajute Ucraina. Președintele Microsoft, Brad Smith, a spus că aceste încercări de penetrare nu au fost semnalate în suficientă măsură pentru că nu pot fi detectate, citesc, cu ochiul liber, aflându-se despre ele de multe ori doar dacă reușesc. Dar centrul special care se ocupă cu contracararea atacurilor cibernetice de la Microsoft caracterizează drept, citez, formidabile, intense și chiar feroce atacurile consemnate în ultimile luni. Statele Unite au fost principala țintă, dar au fost vizate și grupări din Polonia care oferă ajutor umanitar ucrainienilor, ca și organizații din țări baltice și Turcia. Și Ucraina a fost vizată de pirați cibernetici ruși. Microsoft a găsit dovezi că armata rusă a lansat atacuri cibernetice împotriva a 48 de agenții guvernamentale ucrainiene și altor organizații, dar ucrainienii au reușit să dejoace cele mai multe astfel de încercări. Între ele s-au numărat atacuri cibernetice cuplate cu proiectile de luptă, vizând căi ferate, alte sisteme de transport și instalații nucleare. Microsoft mai arată că campaniile ruse de dezinformare vizează în special populația Rusiei pentru a menține sprijin pentru război, populația Ucrainei pentru a submina moralul, Statele Unite și Europa pentru a dezvina. Dezinformarea vizează și ceea ce Microsoft numește, citez, țări nealiniate, inclusiv prin încercarea de a învinui Occidentul pentru penuria globală de alimente, care e în parte consecința războiului din Ucraina. Aceste informații sunt confirmate și de autorități ucrainiene, care susțin că Rusia se află în spatele unor mesaje pe medii de socializare, care comunică în Africa și Asia că Ucraina blochează alimente necesare în acele regiuni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ca și în alte țări europene și în Germania, principalul pericol pentru stabilitate și pentru pacea socială vine în aceste vremuri din partea extremei drepte, așa constată un raport citat de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Pe lângă amenințări externe, Germania este confruntată și cu amenințări interne, precum se poate deduce din raportul anual al Oficiului pentru Protecția Constituției, Verfassungsschutz, precum se numește Serviciul de Informații Interne. Cel mai mare pericol intern pentru democrația Germaniei îl constituie extremismul de dreapta, a declarat ministra de interne social-democrată Nancy Faeser cu prilejul prezentării raportului pentru anul 2021. Deși infracțiunile extremiste au scăzut în 2021 cu 9,8% față de anul precedent, numărul lor se ridică totuși la peste 20.000. În acest context, ministra a precizat că nivelul general al potențialului violent este extrem de ridicat. 13.500 de persoane, aparținând organizațiilor extremiste, nu-și ascund tentația de a săvârși violențe. Numărul din categoria violenților a crescut cu 200 față de 2020. La această categorie trebuie adăugat și cei 33.900 de simpatizanți care oricând se pot radicaliza. În raport se atrage atenția și asupra creșterii numărului celor care își spun Reichsbürger, cetățeni ai Reichului. Aceștia neagă dreptul la existența Republicii Federale și pledează pentru reînființarea Germaniei Imperiale. Cetățenii Reichului refuză integrarea în societate, trăiesc în comunități izolate, de obicei la țară, unde au achiziționat case și terenuri. Așa numiții Reichsbürger au participat în ultimii doi ani la demonstrațiile contra măsurilor sanitare și au fost implicați în 2020 la încercarea de a forța intrarea în Parlamentul din Berlin. Numărul lor se estimează la 21.000. O dinamizare a extremismului politic a fost înregistrată și în rândurile grupărilor islamiste. În vizorul autorităților se află 28.290 de persoane care activează în diferite organizații sau care fac propagandă islamistă. Încă nu există date în ceea ce privește o categorie de persoane eterogenă din punct de vedere al orientării politice, considerată periculoasă pentru ordinea constituțională federală. Este vorba despre persoane care încearcă să delegitimeze statul, acționând împotriva principiilor constituționale. Ele nu aparțin nici spectrului radical de dreapta și nici celui de stânga, au explicat ministra de interne și președintele Serviciului de Informații Interne, Thomas Haldenbank, prezent și el la lansarea raportului. Acțiunile acestor persoane au ieșit în evidență în cursul așa numitelor plimbări de luni. Aceste plimbări sunt o formă inedită de protest prin care se evită demersurile pentru aprobarea legală a unor demonstrații. Plimbările constituie o preluare abuzivă a tradiției manifestațiilor istorice din Germania răsăritiană din 1989, care se desfășurau întotdeauna luni și care au contribuit la prăbușirea regimului comunist. Demonstrațiile de luni coordonează și organizația eurosceptică, antimigraționistă și xenofobă, PEGIDA, înființată în octombrie 2014. Acronimul PEGIDA înseamnă Patrioți Europeni contra Islamizării Apusului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Uniunea Europeană va aloca 200.000 de euro pentru dezvoltarea managementului resurselor naturale din lunca Prutului de Jos. Este unicul proiect din zona de sud a țării care va fi implementat cu suportul UE în cadrul programului EU4 Moldova Regiuni Cheie. Reprezentanții Administrației de Stat a Drumurilor au discutat cu antreprenorul Oscar Inșaat A.S., Turcia, pe marginea reabilitării drumului național R34 Hânceș-Lioba-Cahul-Giurgiulești și și-au exprimat îngrijorarea privind progresul lent al lucrărilor. Fermierii moldoveni au ieșit pe 21 iunie la proteste cu tehnică agricolă în mai multe localități ale țării, inclusiv în raionul Căușeni, cerând autorităților să ajute să facă față scumpirilor motorinei, pesticidelor și fertilizanțelor. O mare sărbătoare folclorică s-a produs duminica trecută în satul Karabetovka din raionul Basarabeasca. Aceasta a fost prelejuită de împlinirea 40 de ani de activitate a ansamblului de dansuri populare cu titlu modern Mărunțica din localitate. Tatiana Romaniuc, viceprimara municipiului Cahul, a declarat într-un interviu acordat Gazetei de Sud, citez, atâta timp cât de violența în familie ne vom ocupa episodic, nu vom avea rezultatele așteptate. Detalii despre aceste și alte subiecte citiți în varianta print și cea electronică a publicației noastre.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.